Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Parlament BiH nije legalizirao isplatu plata na ruke sankcionisanim političarima. Dodik sa Orbanom o finansiranju projekata od kojih je odustala Njemačka. 5 osoba uhapšeno zbog napada u studentskom gradu u Beogradu. SAD je zatražila prvi put i od Srbije da primi migrante, piše Bloomberg. Nakon priznanja krivice, Vlajić osuđen na 5 godina zatvora za špijunažu na Kosovu. Konstituisanje Skupštine Kosova i 27. put bez uspjeha. Novi smrtonosni ruski napadi na civile, Zelenski ponovo traži međunarodni pritisak. Trump ponovo uvodi zabranu ulaska u SAD državljanima 12 zemalja. Pomoć od 175 miliona eura je jasna poruka podrške Siriji, kaže EU zvaničnica. U ovoj emisiji još možete čuti da li je potez vlade Republike Srpske da preuzme kompaniju Komsar Energy RS ispravan. Zoran Pavlović, ekonomski analitičar.
Plaćanje 60 miliona je možda neki protuvrednost nekog ulaganja koje je bilo, ali definitivno o nekim iznosima koji su 120 miliona eura, 150 miliona eura, to je tako, kako da kažem, neozbiljna diskusija.
O fizičkim napadima na novinare u Zaječaru i Kosjeriću. Miljko Stojanović, novinar Glasa Zaječara.
Kad su mu preko ruke udarili, uzeli telefon i onda su se onako za ruke polako vukli, ajde, gurali od pozadi, onako jedna grupa njih, 5-6, ne znam koliko je bilo, i otvorili su onu kapiju i izbacili nas bukvalno napolje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beogradska policija uhapsila je 5 osoba zbog sumnje da su učestvovali u napadu na predstavnika studenata koji se protive blokadama fakulteta Miloša Pavlovića. Pavlović je izjavio da su oni njegovi prijatelji napadnuti sinoć dok su sjedili u kafiću kod studentskog grada na Novom Beogradu. Slušamo Jovanu Krstić.
Provladini mediji tokom noći su preneli da je student medicine Miloš Pavlović primljen u urgentni centar. Kako su izvestili, navodno sa povredama glave, grudnog koša i ruke. Inače, Pavlović je predvodnik grupe koja sebe naziva studentima koji žele da uče i koja uživa otvorenu podršku vlasti predvođene Srpskom naprednom strankom. Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vide se Pavlović i nekoliko muškaraca koji sede u kafiću oko kojeg se okupio veći broj studenata koji su zviždali i skandirali protiv njega. Prema onome što se vidi na tim snimcima, dok su izlazili iz lokala, okupljeni su ih polivali vodom, a došlo je i do guranja i koškanja. O svemu se oglasilo i više javno tužilaštvo u Beogradu. U saopštenju 5. juna navode da su trećem osnovnom javnom tužilaštvu naložili da hitno preduzme sve radnje iz svoje nadležnosti i da u saradnji sa policijom identifikuje i procesuira osobe koje su napale studente. Jutro nakon incidenta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je u zgradi predsjedništva Miloša Pavlovića. Vučić je u objavi na Instagramu poručio da država više neće da toleriše nasilje, a studente u blokadi uporedio sa nacistima. Protiveći se studentskim blokadama fakulteta, Pavlović i grupa koju predvodi kampuju u šatorima koje su pre oko 3 mjeseca postavili u centru Beograda, u Pionirskom parku i na trgu Nikole Pašića. Time je blokirana jedna od prometnijih saobraćajnica u centru grada, a više autobuskih linija duže od 2 mjeseca saobraća izmenjenim trasama. Državni fakulteti širom Srbije ne rade od kraja novembra 2024. godine, kada su studenti stupili u blokade zahtevajući, između ostalog, krivičnu i političku odgovornost za nesreću na nedavno rekonstruisanoj železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je 16 osoba izgubilo život. Među zahtjevima je i procesuiranje svih koji su fizički napadali učesnike uličnih blokada organizovanih nakon novosadske tragedije. Predstavnici vlasti su u više navrata poručili da su takvi studentski zahtjevi ispunjeni, što akademici odbacuju i nastavljaju blokade. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
U Zaječaru na zapadu Srbije i Kosjeriću na istoku zemlje podignute su tenzije pred lokalne izbore 8. juna. Bilježe se fizički napad i sprječavanje novinara da rade dok traje borba za glasove birača na prvim izborima, otkako u Srbiji traju višemjesečni studentski protesti, izvještava Ljudmila Cvetković.
kad su mu preko ruke udarili i uzeli telefon. I onda su se onako za ruke polako vukli, ajde, gurali od pozadi, onako jedna grupa njih, 5-6, ne znam koliko je bilo, otvorili su onu kapiju i izbacili nas bukvalno napolje.
Tako svoje iskustvo opisuje Miljko Stojanović, novinar Glasa Zaječara. To se desilo dok izveštavao sa skupa pristalica vladajuće Srpske napredne stranke na kome se očekivao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U selu Jelašnica kod Zaječara izveštavanje nekoliko novinarskih ekipa sprečili su na očigled policije ljudi koji su bili u obezbeđenju predizbornog skupa. Zbog lokalnih izbora koji se održavaju 8. juna podignute su tenzije u Zaječaru i Kosjeriću. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na upit RS da li će i na koji način biti pojačane bezbednosne mere u ovim sredinama. Da bi izbori protekli bezbedno, potrebno je, kaže za RS Raša Nedeljković Crte, da institucije rade svoj posao.
Dakle, da u javnom interesu da se sprovode zakoni ove zemlje i da bez odlaganja policija i tužilaštvo procesuiraju sve one aktere koji krše zakone. Kultura nekažnjivosti u našem društvu, incidenti od fizičkog nasilja do krivičnih dela u vezi s izborima su dugo godina ignorisani i u javnosti se stekla atmosfera ili utisak, dakle, da je dozvoljeno sve.
Incidenti su zabeleženi u Kosjeriću. U jednom selu snimatelj televizije N1 dobio je 6. maja nekoliko udaraca u leđa dok je snimao tokom posete lidera naprednjaka Miloša Vučevića. MUP je identifikovao napadača i najavio krivičnu prijavu. Prema navodima medija, reč je o predsjedniku jedne od mesnih zajednica i bivšem policajcu koji je član vladajuće Srpske napredne stranke. Ista osoba je dve nedelje kasnije fizički napala i aktivistu u Kosjeriću Aleksu Pavlovića nakon verbalnog sukoba. Zbog toga su istog dana građani okupljeni oko opozicije zahtevali bezbednost ispred policijske stanice. U susednu zgradu u tom trenutku ulazili su naprednjaci, a prema navodima medija, jedan od njih je pokazao srednji prst okupljenima ispred policijske stanice. Oni su nakon toga gađali aktiviste SNS-a jajima. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je tokom obilaska policijske stanice u Kosjeriću 1. juna izjavio da građani moraju da se osjećaju sigurno i zaštićeno. Međutim, kada je dan kasnije u Zaječaru upitan za fizičko udaljavanje novinara sa skupa SNS-a, rekao je da nije upoznat sa detaljima.
Razgovarat ću sa tim, nisam upoznat sa detaljima, ali u svakom slučaju što se tiče policije, policija će biti, policija uvek treba da štiti javni red i mir i zato pozivamo sve da poštuju sva pravila i zakonske procedure.
Na snimku televizije N1 vidi se kako čovek koji u obezbeđenju stranačkog skupa kaže policajcima da će vratiti telefon novinaru pod uslovom da ekipe napuste Jelašnicu. Stojanović kaže da su otišli kada su videli da policija nije mogla da ih zaštiti. MUP nije odgovorio na upit RS zbog čega novinari nisu zaštićeni, niti na ocene da policija ne sme da reaguje. Miodrag Sovilj, novinar N1 koji je također sa kamermanom bio fizički izguran sa skupa u Jelašnici, kaže za RS da je tražio od policajca da reaguje.
Rekao sam mu, ovaj gospodin je kolegi iz Zaječara uzeo mobilni telefon, mi smo istrani sa javne površine, molimo, reagujte. On je podigao telefon i pričao sa nekim. Ja sam ponovio, molimo, reagujte. Policajac je ćutao. U tom trenutku osjećate svu bespomoć, zato što prosto ne možete da se oslonite na osnovne poluge sistema, a to je zaštita.
Raša Nedeljković Crte ocenjuje da u ovom trenutku postoji previše situacija u kojima se institucije ponašaju u skladu sa definicijom zarobljenih institucija.
Odnosno institucije koje ne rade u javnom interesu, već u uskom partijskom interesu, ukoliko je država spremna da zaštiti javni red i mir, time što će procesuirati sve one izgrednike koji krše zakon, to su preduslovi da se i izbori mogu održavati u okolnostima u kojima će mir biti obezbeđen.
Osim što će vlasti i opozicije odmeriti snage u jeku protesta, izbori u Zaječaru i Kosjeriću će biti i test spremnosti vlasti da primeni preporuke ODIR-a. ODIR je nakon parlamentarnih izbora u decembru 2023. Srbiju uputio listu od 25 preporuka za unapređenje izbornog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Na zahtjev Evropskog javnog tužioca, Viši sud u Podgorici je zamrznuo imovinu Crnoj Gori Pavela Budinskog, bivšeg zamjenika direktora Univerzitetske bolnice Motol u Pragu, osumnjičenog u jednoj od najvećih korupcionih afera u češkom zdravstvu. U Crnoj Gori su mu blokirane nekretnine površine oko 650 kvadrata u Bogešićima u Tivatskoj opštini, kao i akcije u firmi Akros MB. Ova imovina na Budinskog je upisana 2022. godine. Više u prilogu Jasne Vukićević.
U istrazi koja je obuhvatila 17 osoba, Evropska policija sumnjiči češkog državljanina Pavela Budinskog za primanje mita, pranje novca, subvencione prevare i višemilionsku štetu finansijama Evropske unije. Iz kancelarije Evropskog javnog tužioca još uvijek ne žele da objave što je pokazala dosadašnja istraga o nekretninama Budinskog u Crnoj Gori. Možemo potvrditi da je Evropski javni tužilac podnio zahtjev za pravnu pomoć crnogorskim vlastima i da je saradnja bila vrlo brza i efikasna. U ovoj fazi istrage ne možemo podijeliti nikakve dalje informacije, naveli su za Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo pravde Češke je ranije saopštilo da sumnjaju kako Budinski nije prijavio svu svoju imovinu, a tamošnji mediji su prenijeli da istražuju njegove nekretnine u Češkoj, Crnoj Gori i Kostariki. Zbog sumnje da potiču iz nezakonitih aktivnosti, u Crnoj Gori su blokirane nekretnine Budinskog ukupne površine oko 650 kvadrata, kao i njegove akcije u firmi Akros MB. Privremeno mu je zabranjeno raspolaganje i korištenje nepokretnosti koja se nalazi u Bogišićima u Tivatskoj opštini. Prema katastarskom dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, on tu posjeduje porodičnu stambenu zgradu od 210 kvadrata, dvorište i pomoćni objekat. Sva ta imovina je na Budinskog upisana 2022. Osim vile u Bogišićima, sud je blokirao i akcije Budinskog u firmi Akros MB, koju je registrovao 2002. godine u Tivtu. Sumnja se da je ta imovina stečena kriminalnom djelatnošću, navodi se u sudskom obrazloženju. Firma je registrovana za djelatnost putničkih agencija i ima jednog zaposlenog. Prošle godine ostvarila prihod od oko 13.500 €. Ukoliko se dokažu sumnje za korupciju, Pavelu Budinskom prijeti kazna do 12 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Vlada Republike Srpske izdvojila je 60 miliona maraka iz budžeta za pregovore o preuzimanju kompanije Komsar Energy RS od ruskog biznismena Rašida Sardarova. Razlog za ovu odluku su problemi sa nestašicom uglja koji su krajem 2024. izazvali zastoje u radu termoelektrane Ugljevik. Komsar Energy RS ima koncesijno pravo na susjedna nalazišta uglja, što je ključni faktor u pregovorima. Iako pravne i financijske analize nisu završene, procjena matične kompanije sa Kipra je da vrijednost Komsar Energy RS iznosi oko 300 miliona maraka. Priredio Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske krenula je u proces preuzimanja kompanije Komsar Energy Republika Srpska u vlasništvu ruskog biznismena Rašida Sardarova. Tako želi vratiti koncesiju za izgradnju i korištenje termoelektrane Ugljevik 3 i eksploataciju uglja iz obližnjih rudnika. Koncesija je data ovoj kompaniji prije 12 godina, ali investitor planirane poslove nikada nije realizovao. Ovi rudnici graniče se sa eksploatacijnim poljem termoelektrane Ugljevik, koja je dva puta krajem prošle godine obustavljala rad zbog nedostatka uglja. Posao vraćanja koncesije stavljen je u ruke javnog preduzeća za gasne projekte GasRes. Prva tranša od skoro 60 miliona maraka za preuzimanje Komsara već je odobrena iz budžeta Republike Srpske. Matična kompanija Komsar Energy Group Limited sa Kipra procijenila je vrijednost Komsar Energy Republika Srpska na oko 300 miliona KM, odnosno 150 miliona evra. Zoran Pavlović, ekonomski analitičar, kaže za Radio Slobodna Evropa da je suludo davati toliki novac bez prethodne analize vrijednosti kompanije.
Plaćanje 60 miliona je možda neki protuvrednost nekog ulaganja koje je bilo, ali definitivno o nekim iznosima koji su 120 miliona eura, 150 miliona eura, to je tako, kako da kažem, neozbiljna diskusija, jer bez analize onoga što je neko uložio, nakon dobivanja koncesije, pa od nje odustao, imalo bi smisla, ako ugovor to predviđa, da mu se ta vrednost nadoknadi. Ali ne znam, ugovor još nije nigde viđen.
Sa cijenom nisu upoznati ni u sindikatu radnika termoelektrani Ugljevik, kaže predsjednik sindikata Boban Benović.
Što se tiče same cijene, tad ni sindikat nije upoznat, tu se još, znači, kako imamo informaciju, rade dodatna istraživanja i procjene, gdje će se u narednom periodu znati tačan iznos.
Prema dostupnim online registrima, kompanija u BiH, Komsar Energy RS, u prethodne 4 godine nije ostvarila profit, a zaduženja su oko 9 miliona maraka. Ukupni kapital preduzeća iznosi oko 72 miliona KM. Navodno, Gas RS je raspisao javne pozive za izbor kompanija koje će raditi studije ekonomske opravdanosti, pravne i financijske analize, ali nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa jesu li izabrane kompanije i započete analize. Odgovora nema ni iz vlade RS na pitanja kolika je dogovorena cijena za preuzimanje udjela u Komsaru, na koji način je cijena dogovorena te je li izvršena analiza Komsarove ponude za prodaju. Pavlović pojašnjava da se radi o vrijednom nalazištu uglja koje je olako dato investitoru, a da se istovremeno energetska stabilnost entiteta dovela u pitanje.
Ekonomski posmatrano, to je projekat koji je zanemaren, imajući u vidu situaciju da smo danas u poziciji da izvozimo ugalj u Srbiju. 900.000 tona je isporučeno prošle i pretprošle godine, to je 105 kamiona dnevno, a da smo došli u situaciju da u Ugljeviku nemamo uglja da proizvodimo struju.
Vlasti Republike Srpske i ranije su preuzimale propale projekte Rašida Sardarova, koji je odlukom Savjeta ministara BiH još 2011. kao značajan investitor dobio BiH državljanstvo. Elektroprivreda Republike Srpske kupila je Komsar Energy Hydro, kompaniju koja je bila nosilac koncesije za izgradnju hidroelektrane Mrsovo na rijeci Limu rudom za više od 67 miliona maraka. Ranije, od iste kompanije otkupila je u hotelu rudom za 2,3 miliona maraka. Nijedan od projekata kompanija Rašida Sardarova do danas nije realizovan u BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Mnogim institucijama i organizacijama iz oblasti kulture u Vojvodini pokrajinske vlasti uskratile su ove godine finansijska sredstva. Iako se vlast u Vojvodini u februaru pohvalila da je kasa za kulturu ove godine veća nego prethodne, za institucije poput Akademije umjetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Sterijinog pozorja, Festivala ekološkog pozorišta za djecu i mlade, Exit festivala, Saveza udruženja likovnih umjetnika Vojvodine i mnogih drugih, nije bilo novca u budžetu. Više informacija ima Jovana Krstić.
Svake godine pokrajinski sekretarijat za kulturu u Vojvodini raspisuje konkurse za finansiranje i sufinansiranje projekata iz ove oblasti. Međutim, brojne institucije, bez obzira na to koliko godina postoji i kakav kulturni značaj imaju, ovog puta su ostale uskraćene za takvu podršku. Na osnovu čega su ocenjeni kvalitet i značaj odbijenih projekata nije poznato, a iz pokrajinskog sekretarijata za kulturu nisu odgovorili na to pitanje Radija Slobodna Evropa. Ono što je za većinu odbijenih zajedničkom jeste otvorena ili indirektna podrška studentskim protestima koji u Srbiji traju duže od 6 mjeseci. Pokrajina, koja je osnivač Novosadske akademije umjetnosti, odlučila je da odbije sve projekte s kojima je konkurisala ta visokoškolska ustanova. Dekan Zoran Krajišnik objašnjava za Radio Slobodna Evropa da je reč o afirmativnim projektima koji su i deo nastavnog procesa.
Zapravo mi smo konkurisali sa ukupno 9 projekata u raznim oblastima i svi ti projekti su ranije dobijali sredstva pokrajine i oni se izvode posljednjih recimo 15-20 godina. I sad naravno ove godine smo dobili 0 i to je vrlo jasna poruka koja nam je poslata iz pokrajine.
Akademija, koja postoji preko 50 godina, je prva od svih novosadskih fakulteta stupila u blokadu u novembru prošle godine. Studenti od početka imaju podršku uprave i svojih profesora. Krajišnik smatra da je odbijanje projekata posljedica podrške koju su kao institucija iskazali studentskim protestima.
Kad uskratite takvo jednoj instituciji mogućnost da organizuje svoje projekte koje imaju ogroman, ali zaista ogroman utjecaj na nekakvu širu društvenu zajednicu, mislim, onda je jasno da se radi o nekoj veoma, veoma direktnoj poruci, rekao bih.
Među onima za koje je pokrajina ove godine zatvorila vrata jeste i jedan od najznačajnijih i najstarijih pozorišnih festivala u Srbiji, Sterino pozorje. Direktor Sterinog pozorja Miroslav Radonjić kazao je kratko za RSE da to ne zaslužuje nikakav komentar. Više decenija dugu tradiciju ima i Festival ekološkog pozorišta za decu iz Bačke Palanke, grada na jugozapadu Vojvodine. Otvoreno i javno od početka podržavaju studentske proteste i blokade. Novce iz pokrajine ovog puta nema ni za njih. Direktorka festivala Sonja Petrović kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovo prvi put u 30 godina koliko festival postoji da izostane podrška pokrajine.
Ja imam utisak da je to nešto što bi trebalo da služi kao neka kazna, opomena za ovo loše vladanje, ali ja naše vladanje ne bih nazvala lošima i ne mislim da su to načini na koji treba uopšte komuniciramo sa institucijama kao što je pokrajinski sekretarijat.
Izostanak sredstava iz pokrajine mogao bi da dovede u pitanje održavanje festivala koji je jedini prijavljeni projekat iz Bačke Palanke.
Znači, u Bačkoj Palanci, ne podržavajući nas, niste podržali doslovno ni jednu kulturnu manifestaciju.
Kazala je Sonja Petrović. Vlast u Vojvodini, isto kao na republičkom nivou i u većini lokalnih samouprava, čini koalicija čija je okosnica Srpska napredna stranka. Stotine hiljade građana, uključujući profesore, poljoprivrednike, advokate, brojne javne ličnosti, do sada su pružili podršku studentima u Srbiji koji pre svega zahtevaju krivičnu i političku odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u Novom Sadu. Oni su stradali 1. novembra 2024. godine kada se na njih obrušila nekoliko tona teška betonska nadstrešnica zgrade železničke stanice koja je nekoliko mjeseci ranije rekonstruisana i svečana. Otvorena. Iz Novog Sada za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Papa Lav XIV. Imenovao je Luigija Bianca za apostolskog delegata za Kosovo, što donosi novu nadu u odnose Kosova i Vatikana. Iako formalno priznanje još nije uslijedilo, sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da se dijalog i saradnja intenziviraju. Više detalje u prilogu Melihe Kešmer.
Papa Lav XIV. Sredinom maja imenovao je Luigija Bianca za apostolskog nuncija u Sloveniji i apostolskog delegata za Kosovo. Ovo imenovanje donosi novu nadu za odnose Kosova i Svete Stolice, koji su već u fazi intenzivnog zbližavanja. Apostolski nuncij je diplomatski predstavnik Vatikana u nekoj državi, dok apostolski delegat za Kosovo nema diplomatski status, već odgovara potrebi da se na odgovarajući način ispune pastoralne potrebe katoličkih vjernika. Razlog zašto Kosovo nema nuncija je taj što Sveta Stolica nije formalno priznala njegovu neovisnost, iako je Kosovo svoju neovisnost proglasilo još 2008. godine, a priznalo ga je 119 država. Don Shan Zefi, vikar biskupije Kosova, procjenjuje da formalno priznanje Kosova od Vatikana ovisi i o složenom dijalogu između Kosova i Srbije i ekumenskih odnosa između katoličke i pravoslavne crkve. Dodaje da Sveta Stolica uzima u obzir svu svjetsku politiku i da može imati svoje rezerve prema priznavanju Kosova kao države.
Naravno, sa pravoslavne strane postoje prigovori da Kosovo ne treba priznati ili da je još rano za njegovo priznanje. Očekuje se sa diplomatske tačke gledišta da Srbija treba da prizna Kosovo, da ima odnose sa Kosovom.
Albert Prenka, bivši ambasador Kosova u Rimu, također vidi ekumenski dijalog kao jedan od uzroka nepriznavanja Kosova. On kaže da je u prvim komunikacijama između Vatikana i Kosova ovom drugom rečeno da Vatikan priznaje samo zemlje koje su članice Ujedinjenih naroda.
Kosovo još nije član UN-a. U međuvremenu Srpska pravoslavna crkva ili Beogradska patrijaršija su uvijek problem na ovom putu Kosova. Dakle, znamo kakav stav Srpska pravoslavna crkva, ali i država Srbija ima prema Kosovu.
U kabinetu kosovske predsjednice Vjose Osmani kažu da se odnosi Kosova i Svete Stolice kontinuirano intenziviraju, a u januaru 2023. godine uspostavljena je specijalna misija Kosova pri Vatikanu. I dok formalno priznanje Kosova još nije stiglo, kosovske institucije i katolička crkva nadaju se da će Papa Lav XIV. Uskoro posjetiti Kosovo. Kosovo bi u ovom slučaju moralo ispuniti tri uvjeta. Da se država složi, da najveća vjerska zajednica u zemlji, u ovom slučaju Islamska zajednica Kosova, dozvoli, te da nema primjedbi bilo koje druge vjerske zajednice. Poziv za posjet u Kosovu ranije su uputili kosovski lideri papi Franji i papi Benediktu. Do sada ni jedan papa nije posjetio Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org.
U ruskom vazdušnom napadu ubijeno je najmanje 5 osoba, uključujući članove 3 generacije iste porodice, što je navelo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da obnovi pozive međunarodnoj zajednici da izvrši sva dostupna sredstva pritiska na Moskvu kako bi se postigao prekid vatre. Rusija stalno pokušava kupiti vrijeme da nastavi svoja ubijanja. Kada ne osjeti dovoljno snažnu osudu i pritisak svijeta, ponovo ubija, rekao je Zelenski objavi na društvenim mrežama, napominjući da je 632 djece ubijeno otkako je Rusija pokrenula svoju potpunu invaziju u februaru 2022. godine. Ukrajinski zvaničnici su rekli da su drugi ruski napadi tokom noći pogodili glavne ukrajinske gradove Harkiv, Zaporižje i Herson, u kojima su najmanje 3 osobe poginule, a desetine povrijeđene, uključujući 4 djece. Napadi su slijedili nakon telefonskog razgovora ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa, u kojem je ruski lider snažno upozorio na namjeru Rusije da odgovori na napad ukrajinskog drona tokom vikenda na vojne objekte i željezničku infrastrukturu. Trump je vršio pritisak na dvije strane da postignu sporazum o prekidu vatre nakon što je to učinio prioritetom vanjske politike tokom kampanje, koja mu je omogućila da ponovo osvoji Bijelu kuću na izborima u novembru 2024. godine. Ruska i ukrajinska delegacija sastale su se početkom juna u Istanbulu, tek drugi krug direktnih pregovora između dvije strane u više od 3 godine, koji nisu uspjeli da ubrzaju mirovni proces. Lideri nekoliko zapadnih zemalja i mnogi vojni analitičari optužili su Putina da ne teži ozbiljnom mirovnom sporazumu, već da odugovlači proces kako bi izbjegao američke sankcije, a istovremeno stekao prednost na ratištu. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zabranu ulaska u Sjedinjene Države za državljane 12 zemalja. Prema informacijama iz Bijele kuće, odluka je donesena zbog sigurnosnih rizika. Trump je sličnu naredbu potpisao i 2017. godine tokom prvog mandata. Prilog Une Čilić.
Prema riječima američkog predsjednika, izvršna naredba o zabrani putovanja je potrebna kako bi Sjedinjene Države bile zaštićene od, kako je rekao, stranih terorista i drugih sigurnosnih prijetnji. U videu objavljenom na platformi X posebno je spomenuo nedavni napad u Koloradu, koji je bio usmjeren na proizraelski marš.
Nedavni teroristički napad u Boulderu u Koloradu podcrtava ekstremne opasnosti koje prete našoj zemlji zbog ulaska stranih državljana koji nisu propisno provereni, kao i onih koji dolaze kao privremeni posjetioci, a onda ostanu nakon što im isteknu vize.
Egipat se ne nalazi na listi zemalja koje se suočavaju sa ograničenjima putovanja, iako je osumnjičeni za bombaški napad u Boulderu bio egipatski državljanin. Međutim, Trump je rekao da se lista može revidirati i da se nove zemlje mogu dodati. Počevši od 9. juna bit će uvedena potpuna zabrana ulaska za državljane Afganistana, Jemena i Irana, zatim Mijanmara, Haitija te 7 afričkih zemalja uključujući Somaliju, Sudan i Libiju. Istovremeno bit će uvedena djelimična ograničenja za građane iz još 7 zemalja, među kojima su Kuba, Laos, Venezuela i Sierra Leone. Ovo nije prvi put da Trump potpisuje izvršnu naredbu o zabrani ulaska. Isto je uradio na početku svog prvog mandata kada je zabranio ulazak državljanima pretežno muslimanskih zemalja. Zabranu je kasnije ukinula Bidenova administracija. No u predizbornom obraćanju u oktobru 2023. godine Trump je najavio plan za ograničenje ulaska osoba iz Gaze, Libije, Somalije i drugih zemalja.
Ako dolazite iz zemlje koja je puna ljudi koji žele da ubijaju Amerikance, nećemo vas pustiti da uđete.
Nova zabrana potpisana je u okviru Trumpovog pooštravanja imigracione politike. U januaru ove godine izdao je izvršnu naredbu kojom se pojačava sigurnosna provjera stranaca koji traže ulazak u SAD sa ciljem eliminacije prijetnji po nacionalnu sigurnost.
poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Zapada prema krizi u Bosni i Hercegovini, najvećoj od završetka rata. Sagovornici su bili Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Bilo je riječ o tome da li pojava francusko-njemačkog non-papera o Bosni i Hercegovini pokazuje da je Evropska unija posle dužeg oklijevanja odlučila da preduzme mjere kako bi pomogla da se riješi kriza u toj zemlji. Da li je Brisel konačno shvatio da bi destabilizacija Bosne i Hercegovine značila otvaranje fronta u predvorju Evropske unije i da li se priprema potpuna izolacija Milorada Dodika i ko bi mogli biti njegovi zaštitnici u Evropskoj uniji. Razgovaralo se i o tome da li su u pravu oni koji kažu da se Sjedinjene Američke Države povlače iz BiH ili oni koji tvrde da Washington i dalje ostaje posvećen njenom teritorijalnom integritetu, suverenitetu i multietničkom karakteru. Zašto se Brisel protivi da EUFOR učestvuje u hapšenju Dodika, kao i o tome da li česti odlasci u Moskvu i susreti sa Putinom mogu produžiti politički život Milorada Dodika. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Zapada prema krizi u Bosni i Hercegovini, najvećoj od završetka rata. Naši sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Gospodine Džihiću, donedavno izgledalo da je Evropska unija prilično indiferentna prema krizi u Bosni i Hercegovini, posebno prema separatističkim potezima Milorada Dodika. Međutim, ovih dana se pojavio francusko-nemački non-paper kojim se predviđaju mjere za rješenje krize. Otkud taj obrat?
Moramo malo da sačekamo da vidimo da li će doći do istinskog obrata ili ćemo ostati još uvijek na deklarativnoj promjeni politike Zapada prema Bosni i Hercegovini. Imamo neke naznake u svakom slučaju da pojedinačne zemlje Evropske unije žele da pooštre i politiku i ton prema Miloradu Dodiku i prijetnji separatizma iz Republike Srpske. To je počelo sa uvođenjem sankcija Austrije i Njemačke protiv Milorada Dodika, zabrana ulaska u Austriju i Njemačku, i nastavlja se sa novim talasom sankcija, među kojima se nalazi naravno i Poljska, koja je veoma važna država u Evropskoj uniji u ovom momentu. I imamo ove najnovije naznake da bi i Francuska mogla da krene tim putem. Znači, dešavaju se promjene. Jasno je da Evropska unija ne želi da u komšiluku, tako reći, riskira i doživi neku veliku krizu i neki veliki konflikt. Ali sad naravno sve zavisi od toga kakva će dinamika biti među 27 zemalja, kako će se prema tome pozicionirati recimo konkretno Mađarska, koja štiti na Milorada Dodika već duže vremena, i da li će se ova naznaka promjene politike pretvoriti u realnu promjenu situacije na terenu.
Gospodine Čerimagiću, mislite li vi da ova pojava francusko-njemačkog non-papera znači nekakav preokret u politici Evropske unije prema Bosni i Hercegovini?
Sam non-paper nije potvrđen od strane ni Pariza ni Berlina i u tom smislu još uvijek ne znamo da li je uopšte dokument original. Međutim, ono što je jasno u Berlinu, a to je postalo i kroz raspravu u Bundestagu o produženju mandata EUFOR-a, jeste da nova vlada pod vodstvom Friedricha Merca i koalicije CDU-CSU i socijaldemokrata stoji na poziciji da Berlin je spreman ne samo raditi na bilateralnim sankcijama, bilateralnoj izolaciji glavnih vinovnika, već da je spremna zato tražiti podršku i drugih članica Europske unije. Da li će to onda dovesti i do obrata u razvoju događaja u Bosni i Hercegovini, to i Berlin, ali i Europska unija jasno kažu da ovisi od domaćih institucija, ovisi od domaćih aktera i na kraju krajeva ovisi od ljudi bliskih Miloradu Dodiku i onih koji ga podržavaju. Da li su cijene izolacije, cijene sankcija, cijene svega onoga što i Berlin, a nadamo se i Europska unija uskoro zajedno će raditi, da li će promijeniti kalkulaciju u njihovoj podršci, ne samo Miloradu Dodiku, već i svemu onome što oni rade.
Gospodine Đihiću, vi ste nešto o tome rekli, ja bih da nastavimo o tome, da li je Europska unija konačno shvatila da destabilizacija Bosne i Hercegovine znači otvaranje fronta u predvorju Europske unije. Znači, pored ukrajinskog, otvorio bi se novi front na Zapadnom Balkanu.
Institucionalna Europa, Europska unija, institucije Europske unije, Europski parlament, Europska komisija i vodeće zemlje su ne u ovom momentu shvatile, nego već odavno shvatile da je Milorad Dodik sa svojom politikom koja nije od jučer, znači to je politika, secesionistička politika koju pratimo već niz godina, više od decenije, da je potrošio svoj politički kapital, da je samog sebe satirao u ćošak. Ja sam ubjeđen da je Milorad Dodik u ovom momentu u fazi apsolutne, gotovo apsolutne političke izolacije. On se hvata za svaku slamku, da li je to slamka Viktora Orbana, da li su neki dogovori sa Vučićem ili slamka Vladimira Putina, ali u suštini je prepoznat i izoliran u ovom momentu od strane većine zemalja Evropske unije. To naravno ne nudi odgovor kako i na koji način će Milorad Dodik biti odstranjen ili napustiti političku scenu Bosne i Hercegovine. To ne znamo, to je otvoreno pitanje, to je riskantno pitanje, sigurnosno pitanje, ali je u svakom slučaju jasno da Milorad Dodik, ekipa oko Milorada Dodika, nema po meni dug rok trajanja u ovom momentu.
Gospodine Čerimagiću, mislite li vi da je administracija u Briselu konačno shvatila da bi destabilizacija Bosne i Hercegovine značila otvaranje fronta u predvorju Evropske unije?
Kada je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini, mislim da je puno ljudi, ne samo u Briselu, već i u glavnim gradovima Europske unije, bilo izuzetno zabrinuto onog trenutka, odnosno 7. marta, kada su došle informacije da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokušava da istjera zaposlenike SIPE iz njihovih prostorija u Banja Luci i istočnom Sarajevu i da je upravo taj dan u Bosni i Hercegovini smo bili na rubu međusobnog oružanog sukoba između dvije policijske snage u Bosni i Hercegovini, da je to proizvelo alarme širom ne samo Europske unije i da je to onda rezultiralo sa određenom i diplomatskom, ali i drugom akcijom, čiji cilj prije svega je bilo sužavanje prostora za takve situacije, a ne ono što je možda bilo u fokusu medija i javnosti o tome da li će biti priveden Milorad Dodik ili ne.
Gospodine Đihiću, ima li Dodik zaštitnike u Evropskoj uniji pored premijera Mađarske Viktora Orbana i premijera Slovačke Roberta Fica? Postoje li tihi zaštitnici koji se ne oglašavaju, ali koji su protiv uvođenja sankcija Dodiku?
U ovom momentu ja ne vidim neke posebno izražene tihe saveznike Milorada Dodika zbog toga što nije toliko važan i bitan i zbog toga što čak i oni koji su ga podržavali nekada su postali mnogo tiši, recimo konkretno Austrijska slobodarska stranka u zadnjoj izbornoj kampanji i otkad je podignuta optužnica, donesena odluka po pitanju Milorada Dodika, tu nije bilo nekih jasnih glasova koji bi podržali njegovu politiku. Tako da sve u svemu, mislim da je u ovom momentu iz evropske perspektive izolacija prilično sveobuhvatna, takvog karaktera da i sam Milorad Dodik shvata da i te neke slamke koje je primao za njih jednostavno više ne može uhvatiti. Ali pitanje je naravno na koji način povlačiti korake i mjere koje targetiraju Milorada Dodika i njegov uski krug suradnika, a ne targetiraju cjelokupno stanovništvo Republike Srpske. Recimo, ako se Njemačka ili neka druga zemlja ili čak i Evropska unija odluči da obustavi neke projekte sa Republikom Srpskom, kako to učiniti da se targetira uži krug klijentelističko-korupne vlasti oko Milorada Dodika, a ne stanovništvo Republike Srpske?
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Zapada prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćerimagiću, po vašem mišljenju, ima li Dodik neke tihe, ali moćne saveznike koji ga štite u Evropskoj uniji?
U samoj Evropskoj uniji, rekao bih da možda postoje oni koji svojom politikom, koji svojim nedjelovanjem ostavljaju dojam da je Milorad Dodik u puno boljoj situaciji nego što to zaista jest. Tu mislim prije svega na različite i informacije koje su se pojavljivale u javnosti, ali i inicijative u zemljama članicama Evropske unije koje su bile usmjerene recimo na izricanje individualnih bilateralnih sankcija. Imali smo primjer Nizozemske, ali primjer Slovenije, pričalo se i o Švedskoj, i u tim zemljama još uvijek nismo vidjeli materializaciju tih inicijativa, ili čak evo u Holandiji, odnosno Nizozemskoj, smo vidjeli da je vlada odbila jednu takvu mogućnost. To onda stvara lažni dojam da Milorad Dodik stoji puno bolje nego što to jeste situacija, a u stvari ono što stoji iza toga najčešće, kao što je u slučaju Nizozemske, jeste da ne postoje zakonske mogućnosti, odnosno zakonska osnova za sankcije prema njemu. I postoje naravno oni koji nisu zainteresovani za Zapadni Balkan, jer jednostavno imaju veće brige i značajnije prioritete, pa onda njihova nezainteresovanost može i često jeste u krugovima oko Milorada Dodika ili medijima bliskim njemu prikazana kao određeni vid podrške, odnosno kao to da on stoji bolje nego što to jeste.
Gospodine Čikiću, da li se Sjedinjene Američke Države povlače iz Bosne i Hercegovine? U Republici Srpskoj su tako protumačili govor zamjenika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, Christophera Landaua, na parlamentarnoj skupštini NATO-a pakta, koja je ovih dana održana u Daytonu. On je rekao da je američka administracija protiv nametanja rješenja i da domaći akteri treba da se dogovore i da je neophodan konsenzus svih strana. Međutim, prije toga, na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koja je održana početkom maja, predstavnik Sjedinjenih Američkih Država je potvrdio da njegova zemlja podržava teritorijalni integritet i, što je naročito važno, multietnički karakter Bosne i Hercegovine. E kako vi na to gledate?
Vidim neka tri važna momenta u svemu tome. Znači, prvi moment je da aktuelna vanjska politika Sjedinjenih Američkih Država odaje utisak veoma nekoordinisane, tihijske i možda impulsivne vanjske politike. Iz te perspektive, posmatrano iz ovog govora u Daytonu, u Ohaju, mislim da nije moguće doći do finalnog zaključka da se Amerika na neki način povlači. Mi smo imali u momentu kada je Dodik povećao svoju separatističku secesionističku retoriku, imali smo jasan stav State Departmenta, Ministarstva vanjskih poslova, koji je osudio takvu politiku. Imali smo i imamo i u Kongresu, u Senatu, dosta kongresmena koji zastupe drugačiju politiku prema Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini, tako da ne vidim jasne konture nekog nagovještaja povlačenja Sjedinjenih Američkih Država. Ono što uvijek imamo, i to je taj neki treći moment, je činjenica da pogotovo u ovom momentu Amerika podcrtava činjenicu da se orijentiše i okreće prema samoj sebi i da tu imamo poruke evropskim partnerima da je Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan njihov problem. Iz svega toga ne bih išao u preuranjenu ocjenu da se Amerika povlači, ne bi bio toliko optimističan po tom pitanju kao što je to krug oko Milorada Dodika i neki mediji u Republici Srpskoj. Mislim da je to više, kako se reklo na engleskom, wishful thinking. U svakom slučaju, sam ubijeđen da Amerika zajedno sa nekim europskim saveznicima neće tek tako naprasno da potpuno odustane od nekih osnovnih principa američke vanjske politike i politike generalno ni u Bosni i Hercegovini, i da na kraju definitivno neće dozvoliti rasparčavanje i komadanje zemlje i neke nove konflikte koji bi apsorbirali i američke resurse.
Gospodine Ćerimagiću, mislite li vi da se Sjedinjene Američke Države povlače iz Bosne i Hercegovine?
Ukoliko uporedimo reakciju Sjedinjenih Američkih Država na prethodni pokušaj vlasti u Republici Srpskoj da kolabiraju, da tako kažem, državne institucije koji se desio od 2021. na 2022. godinu, sa reakcijom koje su uslijedile sada nakon ovog pokušaja, nakon 26. februara, onda postoje određene razlike. Kada govorimo o pozicijama i politici koja je izražena kroz tweetove sekretara Rubija, ali i ljudi koje ste ispomenuli u Vijeću sigurnosti UN-a, onda tu apsolutne razlike nema. Pozicije su još uvijek iste, protiv separatizma, za očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Međutim, ono što je razlika u odnosu na 2021. godinu jeste da američka diplomatija ovaj put nije bila ta koja je bila predvod diplomatskih aktivnosti prije svega u Europi, da se okupi podrška, da se dođe do određenih mjera i od strane Europske unije i pojedinačnih zemalja članica. Nismo vidjeli ni dodatne sankcije od strane Sjedinjenih Američkih Država. U tom smislu postoji razlika u odnosu na taj period 2021. 2022. Međutim, u isto vrijeme ja mislim da nema velike povoda od strane Milorada Dodika i krugova bliskih njemu da to slave kao neki vlastiti uspjeh, zato što ono što su oni postigli jeste da su njihovi možda tradicionalni partneri od ranije ili oni koji su ranije šutili su sada i tekako zabrinuti, jer vide da Sjedinjene Američke Države neće uskočiti i neće rješavati probleme koji postoje u Bosni i Hercegovini, već su oni ti koji moraju to uraditi. Tako da za razliku od 2021. godine mi imamo sada aktivnosti i Pariza i Brisela, ali i nekih drugih zemalja članica koje pokušavaju da okupe europsku koaliciju, da se suprotstavi onom što se dešava u Bosni i Hercegovini. Imamo i značajni diplomatski pritisak na Beograd, pokušaj diplomatskog pritiska na Zagreb i imamo daleko, daleko aktivniju ulogu Londona.
Gospodine Đihiću, gospodin Čerimagić je pomenuo ulogu Velike Britanije i zaista je primetno da se Velika Britanija mnogo snažnije angažuje u podršci stabilnosti Bosne i Hercegovine nego mnoge evropske zemlje. Kako to tumačite?
Zaista to je nešto što je primjetno. Vidjeli smo naravno i neke korake koji su bili veoma značajni, činjenicu da imamo novu specijalnu izaslanicu Velike Britanije za Zapadni Balkan, Karen Pierce, koja ima jasne i jake pozicije, upućuje na to. Mislim da u Velikoj Britaniji prije svega postoji jasan stav prema onome što su trenutno najveće opasnosti za liberalnu demokratiju i za Europu. Znači, Velika Britanija ima jasan stav po pitanju ruske agresije na Ukrajinu, Velika Britanija ima jasan stav po pitanju ruske dezinformacije i, hajmo čak reći, nekog hibridnog, gotovo hladnog rata koje i Rusija vodi protiv Europe, protiv liberalne demokratije. Ja mislim da u Velikoj Britaniji postoji jasna svijest da je i Zapadni Balkan jedna slaba tačka Zapadne Europe u novom globalnom ili barem evropskom konfliktu između autoritarnih država kao što je to Rusija i liberalne zapadnoevropske demokratije. Tako da iz uvida u opasnost situacije i moguću eskalaciju situacije na Zapadnom Balkanu, Velika Britanija je spremna da se tu zaista angažuje i da investira resurse mnogo više nego neke druge zemlje članice Evropske unije.
Gospodine Čerimagiću, a kako gledate na činjenicu da je Milorad Dodik svaki čast u Moskvi, da ga kao nekog velikog državnika prima i Putin, da ga primaju i visoki ruski funkcioneri? Da li Dodik radi po direktnim nalozima Moskve?
Mislim da to odražava i situaciju u samoj Rusiji, a to je njihovu potrebu da pokažu Zapadu da imaju svoje pipke dalje od istočne Ukrajine, ali s druge strane i očajnu situaciju u kojoj se nalazi Milorad Dodik kad je u pitanju njegova međunarodna pozicija i da on u stvari u ovom trenutku računa na potrebu i Sjedinjenih Američkih Država, ali i dijela Zapada da kroz kakav takav dogovor sa Moskvom dođu do nekog mirovnog rješenja za Ukrajinu. On se nada da stopu toga Ruska Federacija u njegovo ime može onda ispregovarati neku bolju poziciju za njega u Bosni i Hercegovini, odnosno da ono što se iz ove perspektive vidi kao gotovo neizbježan politički kraj, Milorada Dodika bude izbjegnut. Da se radi o uzajamnom interesu i Moskve i Milorada Dodika, to se apsolutno ne može isključiti. Tu se radi, rekao bih, prije svega o toj političkom aspektu, malo široj igri gdje Vladimir Putin može pokazati da ima svoje pipke i na području Zapadnog Balkana, duboko unutar teritorija Europske unije i NATO-a, ali naravno radi se i o određenim financijskim interesima koje sežu puno dalje od ovih posljednjih aktivnosti i dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Zapada prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da Moskva može da produži opstanak na vlasti Milorada Dodika u Republici Srpskoj?
Pa ja mislim da to jeste ono što Milorad Dodik želi, ali ja mislim da srednjoročno i dugoročno su kapaciteti Moskve po pitanju zaštite političkog preživljavanja i života Milorada Dodika limitirani. Ovaj front koji nastaje i jasna i odlučna pozicija većine zapadnih zemalja prema Miloradu Dodiku koji je sasvim jasan, izolacija se neće prekinuti, a ne očekujem da ćemo imati neki raspad situacije kao što smo to imali često zadnjih godina, da Milorad Dodik u zadnjem momentu izađe sa nekim kompromisom i da se ponovo pojavi kao konstruktivni politički faktor u Bosni i Hercegovini. To je priča koja je završena. Mislim da je on na neki način možda maratonac koji trči posljednji krug, ali to neće biti počasni krug, nego će to biti krug srama. Raspad situacije neminovno mora da dođe. Ova vrsta statusa quo i agonije se ne može nastaviti u nedogled. I mislim na kraju da će u Republici Srpskoj i Milorad Dodik, a i Putin izvući deblji kraj.
Gospodine Ćerimagiću, gospodin Džihić je pomenuo raspad situacije. Milorad Dodik je osuđen na godinu dana zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita, ali hapšenje je nemoguće izvršiti bez pomoći Eufora, što je Evropska unija do sada odbijala. Mislite li da će nakon pojave non-papera Brisel možda promijeniti stav?
Kada je u pitanju privođenje, domaće institucije su te koje moraju predvoditi proces, domaće institucije su te koje moraju nositi najveći dio tereta. I u tom smislu, rekao bih, ta pozicija vezano za neučešće Eufora u praktičnim dijelovima akcija se, barem po mom utisku, nije promijenila i razlog za to je višestruk, ali rekao bih da onaj glavni je vezan za mandat Eufora i činjenice da za produženje mandata imaju potrebu da dobiju saglasnost i Ruske federacije, ali i Kine u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih naroda i da je tu ruski predstavnik u Vijeću sigurnosti tokom rasprave o Bosni i Hercegovini bio sasvim eksplicitan da ukoliko bi se to desilo, ukoliko bi Eufor izašao iz mandata, onda ne bi imao podršku Ruske federacije i tu onda Europska unija i zemlje članice ne žele vidjeti završetak mandata Eufora zbog takve situacije.
Mislite li i vi, gospodine Džihiću, da će zbog ovoga što je rekao gospodin Ćerimagić, Evropska unija i dalje odbijati da se Eufor angažuje u hapšenju Dodika?
Ja mislim da je još uvijek generalna sigurnosna procjena takva da bi policijske snage oko Milorada Dodika bile spremne na neki hazarderski korak u slučaju pokušaja hapšenja i definitivno to je nešto što možemo reći za sve članice Evropske unije i za institucije Evropske unije. One su uvijek kod takvih pitanja maksimalno oprezni. Znači, dok god postoji opasnost pri hapšenju, mislim da se OFA trupe neće aktivirati. Neovisno o tome koliko je kredibilan i važan ovaj njemačko-francuski non-paper, mislim da je strategija u ovom momentu prilično jasna. Znači, iće se, barem ja to tako vidim, u ograničavanje financijske podrške Republici Srpskoj. Imat ćemo sve više i više zemalja koje će uvoditi direktne sankcije ili zabranu ulaska u zemlje, kao što se učinila Austrija, Njemačka, Polska i Litvanija i da je to trenutačna politika. Možda se i čeka odgovor na pitanje šta će se desiti u Srbiji, kako i na koji način će doći do raspleta situacije imajući u vidu studentske proteste koji evo i dalje traju i vidnu nervozu Aleksandra Vučića, koliko on tu uopšte može da bude element koji može na neki način da primiruje Evropu u pozicioniranju prema Miloradu Dodiku. A jedan važan faktor na malo globalnijem planu je pitanje kako će gledati odnosi između Sjedinjenih Američkih Država, a onda i Evropske unije prema Rusiji, prema ruskoj agresiji u Ukrajini. To su sve neka otvorena pitanja koja imaju direktni utjecaj na ono što se događa u Bosni i Hercegovini. Mislim da će sad strategija biti više sankcija, stezanje omče oko uskog kruga oko Milorada Dodika i kupovanje vremena dok se ne pojavi neka povoljnija konstelacija za ono što neminovno mora doći, a to je odstranjivanje Milorada Dodika i grupe ljudi oko njega iz političkog života Bosne i Hercegovine.
I na kraju, gospodine Čerimagiću, bojite li se da će francusko-nemački plan za Bosnu i Hercegovinu koji se ogleda u tom novom paperu doživeti sudbinu njihovog plana za Kosovo, koji je čak i formalizovan kao Ohridski sporazum, ali nikada nije sproveden?
Mislim da će i Milorad Dodik i oni koji ga podržavaju u Moskvi u stvari željeti produžiti ovaj status quo, odnosno situaciju gdje postoji percepcija kako državne institucije nisu sposobne da se nametnu u Republici Srpskoj i kako treba postojati područje na Balkanu kao što je Republika Srpska, koja nije ni u potpunosti u Bosni i Hercegovini, ali nije ni izvan Bosne i Hercegovine. Međutim, oni ljudi oko Milorada Dodika i ne samo vlast, već i opozicija i ljudi koji nešto znače će uskoro morati postavljati sebi pitanje da li u ovim okolnostima o kojim je i Vedran govorio je moguće održavati nivo kvalitete života koji sada postoji u Republici Srpskoj, koji nije na visokom nivou. Ja ću vas podsjetiti, naredne godine na naplatu dolazi više od 1 milijardu maraka dugovanja, odnosno kredita koje je Republika Srpska ranije uzimala, i pod jednom ovakvim finansijskim pritiskom, izolacijom i sa jednim takvim imidžom, u stvari pitanje je kako će to utjecati i na penzije, i na socijalni sistem, i na zdravstveni sistem, na funkcionisanje općina, pa i vlade Republike Srpske, i to će biti pitanja s kojim će se oni koji su oko Milorada Dodika morati susresti, gdje će morati postaviti pitanje da li je bitnije budućnost stanovništva i privrede Republike Srpske ili politička budućnost jednog ili dvoje, troje ljudi u Republici Srpskoj, i onda će to, nadam se, pomoći i rješavanju krize u kojoj se nalazi.
Gospodine Đikićovi, da i vas upitam, da li će francusko-njemački plan za Bosnu i Hercegovinu, koji se sad ogleda u ovom novom paperu, doživjeti sudbinu njihovog plana za Kosovo?
Pa mislim da su se vremena tog plana za Kosovo nešto promijenila. Mislim da je u Evropskoj uniji, u većini glavnih gradova Evropske unije, sazrela pozicija da se Evropa u ovom momentu nalazi u jednom od najtežih faza od Drugog svjetskog rata na ovamo, da imamo de facto jedan hladni rat, hibridni rat koji Rusija i njeni saveznici vode protiv Evropske unije, da imamo unikatnu situaciju sa američkim predsjednikom koji odriče se starog partnerstva, istorijskog partnerstva sa Zapadnom Evropom, i da u tom kontekstu Evropska unija se nalazi pred jednim od krucijalnih, najvažnijih momenata od osnivanje Evropske unije. Da li će Evropska unija naći snagu, naći resurse da bude odvažna, hrabra, odlučnija, da se izbori za svoje vrijednosti, za liberalno demokratski poredak, da se suprotstavi protivnicima, konkretno Rusiji, a onda naravno i svim onim proksi igračima i saveznicima Rusije. U tom kontekstu, ako novi kancelar Merz, zajedno sa doduše oslabljenim predsjednikom Macronom, sa Velikom Britanijom, sa poljskim premijerom, ako naprave solidnu i jaku osnovu za jednu novu, odlučniju, hrabriju, operacionalniju Evropsku uniju, ja mislim da u tom kontekstu onda i Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina postaju dio te globalne priče, i da onda i tu će doći otvorene konfrontacije sa proruskim snagama, i da na kraju onda epilog toga, nadam se, može samo da bude Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina koja će biti drugačija nego danas, manje krize, manje konflikta, manje autoritarno, korupno klientelističkih snaga, a više pozitivnih liberalnih demokratskih elemenata, i potpuno drugačija naravno onda vlast i u Republici Srpskoj, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čerimagiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Adnan Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Do slušanja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.